подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Будильники нашей сегодняшней передачи. Это науковцы Александр Морозов, доследчик центру имя Бориса Немцова в Празе. Александр, добрый день.
Добрый день.
И Олесь Герасименко, доследчик в Оксфордском университете. Олесь, привитай.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это решение, которое приняла Рада Еврозвязу на конт Беларуси. Коли коротко, то решение наступного зместу принятое. Как бы дано указание Раде Министров прискорить процесс формования списку персональных санкций. Так само дадено указание прискорить процесс формования списку новых экономичных меров, как особенную опцию. А так само на упростовой реакции на инцидент с самолетом, а миновито рекомендация европейским перевозчикам облетать Беларусь и не летать туды. Это рекомендация и, ну, фактично, загад краинам Еврозвязу закрыть для полетов белорусских компаний как аэропорты краинов, так и не. То есть белорусские самолеты, белорусские авиакомпании не могут летать у краины Еврозвязу и над краинами Еврозвязу. Вот такие основные четыре. Олесь Герасименко, как бы вы оценили, вот на передовой этого саммиту, ну, шмат было размову про то, что, ну, хоть за все, як за все, выкажут глубокую занепокоенность. Вот это решение, это та самая глубокая занепокоенность, это нечто большее.
Мне кажется, это на шмат больше занепокоенность и это довольно серьезные кроки, и, максимум, самые великие санкции, которые колись выживались в отношении Беларуси с боку Европейского Союза. И это демонстрирует, что Европейский Союз, правда, имеет некие больше рашучие, скажем, инструменты, как воздействовать на Беларусь, але эти инструменты появляются в их руках только тогда, когда, скажем, громадяне самого этого Евросоюза утягнутые у историю, как это здарилось с этим самолетом. Там было очень много громадян самых разных краин, и, кажется, большинство была все-таки из Евросоюза, и это, безумовно, поплывало на решение. Тому, кажется, это очень серьезный крок и довольно великая измена повестки не относительно Беларуси и относительно Беларуси.
Александр, Александр Морозов, а как вы оцениваете вот это решение? Как завжди, в подобных ситуациях, у некоторых возникает думка, а те не перереаговали. Ну вот, некоторые кажут, что слабое такое решение принимается. Але вот это решение, которые были приняты, ну, яны как бы сустракались с критикой и с боку людей, скажем так, совсем не прихильных до режима Лукашенко. Ну, некоторые вот кажут, что как бы с Беларуси зараз многие люди бегут от режима, бегут от репрессий. И тут, как Евросоюз, как подаруночек, для них Европу и закрывает. Вот, как бы, так это кажут про Россию, там, что, как бы, бомбовать Воронеж, а тут те не отрымалась мера супрать, ну, вот, так сказать, тех людей, которые хотят сбежать из Беларуси от репрессий.
Ну, во-первых, я скажу, что, мне кажется, для Евросоюза и для отдельных национальных правительств Европы то, что сделал сейчас Лукашенко, это действительно не просто эскалация, а шокирующая эскалация. Почему шокирующая? Потому что, ну, все же, несмотря на весь ужас произошедшего, как бы, так сказать, во время протестов и всех этих действий со стороны Лукашенко, все-таки существовала такая, ну, что ли, матрица восприятия Лукашенко такая, что он лавирует, маневрирует. Поэтому, подавив протесты, он перейдет к, ну, во всяком случае, к такой более инерционной, более спокойной политике, ну, то есть к деэскалации. И вдруг оказалось, что вместо этого буквально накануне саммита глав Евросоюза Лукашенко предпринимает чрезвычайно вызывающий, провокационный шаг. То есть шаг, который, на который действительно невозможно реагировать ни правительством, ни европейским избирателям, потому что удар нанесен именно в, ну, в такую вещь, которая, на которую обращают внимание люди. Это авиаперевозки, то есть угроза при авиаперевозках. И, по всей видимости, сейчас обдумывая ситуацию, мы спрашиваем себя, Лукашенко, ну, конечно, наверное, обдумывал для себя последствия, да, этого, какие могут меры быть приняты в отношении белорусской авиации там, и его самого и так далее. Этот вызывающий шаг, конечно, довольно приходится интерпретировать как. С одной стороны, в сторону, ну, понятно, Кремля, да, что Лукашенко с точки зрения Евросоюза, в общем, де-факто повторяет вербетица по-своему. Потому что что это такое? Это действие как бы не совсем на своей территории в данном случае у Лукашенко. Да, это в небе над Белоруссией, но для Европы это по существу действие на территории Евросоюза, как действие Кремля по подрыву, так сказать, складов. То есть некоторые, и не случайно поэтому, сразу многие заявили, в том числе и в Европе, квалифицировали как государственный терроризм. А это то же самое примерно по квалификации, как то, что произошло, как то, что квалифицируется как событие в Чехии, в Рбетице. Поэтому здесь Евросоюзу, Евросоюз, с моей точки зрения, как бы он ни был настроен, он стоит в результате этого перед необходимостью очень жестких решений. Потому что шаг просто как бы экстраординарный, даже для Александра Григорьевича Лукашенко. И поэтому я думаю, что если отвечать на вопрос, Юрий, который вы задаете, то при всем сочувствии, несомненно, к белорусам и прекрасно понимая, в каком положении они окажутся. Мы много об этом думаем. Я, кстати, об этом много думаю, потому что в Чехии довольно много, не только в Польше, но и в Чехии сейчас довольно много белорусов, ушедших сюда в последние полгода. И мы все понимаем, насколько сложными станут коммуникации между родственниками, например, да, насколько утяжелится положение студентов, которые привыкли ездить, да, ну, они пусть ездят наземно, но некоторые летают, да. А главное, что дело не только в том, что закроется аэропорт, но ограничение полетов, оно скажется и на режиме, несомненно, наземного передвижения, потому что это все-таки закрытие страны. И это все люди, которые в очень сложном положении окажутся, более сложным, они об этом много думают. Но с другой стороны, авиаперевозчики, независимо от решения Евросоюза, не могли бы реагировать иначе. В противном случае просто Международная ассоциация авиаперевозок не в состоянии вообще, так сказать, как-то себя защитить. Поэтому решение по ограничению полетов неизбежное. А вот то, что дальше предпримет Евросоюз, в рамках вот того списка, который она огласила, это довольно важно, потому что действительно и в Беларуси многие ждут, что все-таки здесь будут меры, направленные более жестко, конкретно на режим, на политический, на Лукашенко, на его людей. Как бы новый какой-то раунд санкций, который, может быть, повлияет на ситуацию.
Олесь, а вот как вы лечите то, что операция захопу, операция захопу самолета, операция захопу Протасевича была литерально напередодні саміту Евросвязу. Это было зроблено адмыслово, ці просто так супало. Бо якби, ну, можна було чакати, що рішення саміту будуть більш жорсткими, коли вони відбуваються одразу. Так що в этом сенсе особливо жорсткой реакции как бы Лукашенко мог чакать, мог разуметь, что она будет. И на это сведомо пошли. Вот как бы они ваш. А вот і наплівать, і хай собі. Як ви лічите? Як ви от це тлумачите?
Мені здається, що вони пішли на гэта для того, щоб схопити активіста, який летів на самоліті, уміли в гэты день, і хоча ще вони вибирали, коли він полетить, і він летів з Греції у Вільню, де він знаходиться, базується, і він з'являється часткой команди Тихановская, и он был в Греции, потому что он так само был сейчас команда Тихановская, просто летел он позднее за ее. И я сразу подумал, когда заявились первые поведомления про этот самолет, что он не будет садиться в Минск, я сразу пригадал, что Тихановская несколько дней тому была в Греции, а потому что, может, война была на борте, Франа Хачорка, и некоторые еще две команды. Подумал, что они уже прилетели в Вильню тем самым рейсом, как они сказали, трошку ранее. Утрымліваецца, што проста сачылі за гэтымі людзьмі, але вось чамусьці выбралі яго, ці так атрымалася, ці так было запланавана, незразумела, але я думаю, што яны, мне здаецца, што не моцна тут думалі пра саміты, пра не ведаю, пра дзень, тыдзень, хаця ў мінулым тыдні ў Беларусі здарылася вельмі шмат негатыўных падзей, там пачынаючы з касцёла ў Буславе, які гарэў пасля закрыцця Дубая, пасля смерці актывіста, а паведамленне пра смерць, магчыма, смерць здалася раней, мы не ведаем. Але мне здаецца, вось працягваючы гэту размову пра сутнасць адказу такога вельмі раптоўнага, і ростую за нехарактэрнага раптоўнага адказу, канечне, гэта здзіўляе і дэманструе, што і розумію, што, але сапраўды, мне здаецца, для Беларусі гэта вельмі негатыўныя меры закрыццё, фактычна закрыццё прасторы беларускай палётаў, таму што ўжо наземная мяжа на яе перасякаць. Не ўсе беларусы могуць, каб нават выехаць ці прыехаць, перш выехаць, не ўсім гэта даступна. Адзіная мяжа, якая застаецца адкрытая, гэта Расія, напэўна, гэта іншая размова, але мне здаецца, што гэта вельмі памылковае рашэнне, гэтага рашэння можна было пазбегнуць, можна было абмежавацца, калі ўжо так хацелі моцна закрыць пералёты, маглі б забараніць еўрасаюзскім кампаніям транзітныя пералёты, абмінаць проста Беларусь, але Белавія, мне здаецца, тут зусім ні пры чым. Тая манапаліст беларускі, адзіная кампанія, якая фактычна займаецца пасажырскімі перавозкамі рэгулярна з Беларусі ў Беларусь, больше, на большую частку мае. Астатнія кампаніі, фактычна пагадненні з Белавіяй, там Люнгаўцы, іншае. І гэтыя санкцыі, гэта, мне здаецца, гэта новы жалезны заслона для беларусаў. Гэта вельмі моцна абмежаванне на будучыя Беларусі. Магчыма, пройдуць гады, калі Беларусь зноў адкрыецца для света. Цяпер, каб проста выехаць, цяпер, калі ты прылятаеш у Мінск, адтуль нельга нікуды вылецець. Можна толькі застацца. А вылецець з Мінску, здаецца, можна будзе толькі праз Москву.
Так, можна прылецець зараз у Мінск, толькі праз Москву.
Бо справа перлёты, калі коронавірус скончыцца, будзе Пекін, можа быць яшчэ Стамбул.
Ну, у Мінск праз Пекін лецець, это прыгожа, конечно, это красиво. Алесь, а як вы лічыце, вот уже Александр так само про гэта казаў, гэтыя меры, якія прадугледжаны чацвёртым пакетам, які павінны прыняць у чэрвені, яны будуць значна больш жорсткімі, чым былі б, калі б гэтага інцыдэнту з самалётам не было. Ці тут адказ такі стымул рэакцыі. Тобто нам далі стымул, захапілі самалёт, мы па самалётнай лініі адрэагавалі вельмі жорстка, а санкцыі, як мы іх планавалі, а такія рэчы плануюцца доўга, тут так они и будут. Не будем особливо ничего менять. Вот какая версия, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, что санкции будут взмацняться, але процесс санкций на такие долгие, да, покуль их там разглядают, принимают, пакеты розыска.
Ну, а вот чисто арифметично. В первых трех были 7 предприемств. В новом пакете, ну, я разумею, что это крыху, так сказать, гадание на кавовой гущине, но тем не менее, будет 10, 20, 100 предприемств, вот, прикладно, порядок.
Это не максимум выявить. Может быть, мне кажется, там, до речи, в принципе, 2 пункта было по постанове Европейского Союза. Один прогадывал поширение этого листа предприемств и особов с обмежеваниями, а инший, наступный пункт, скажет про некие новые, додатковые меры. Может быть, вот это... Наступный пункт, и он наибольш, скажем, цікавый які показує от менавіта нешта нове, максимум некі новую, скажем, вымярэнне гэтых санкцый. Але якое вымярэнне? Ну, колькі прадпрыемстваў? Я не ведаю. Ну, гэта немагчыма уявіць. Я думаю, самі бюракраты Еўросаюза не уяўляюць. Гэта такі доўгі працэс узгаднення, што зразумеем месяцы. І за месяцы гэтыя, гэта вось гэта нервовасць, гэта вось узбуджанасць, эмоцыі вось гэтых, вось гэтага тыдня, яны сыдуць. Забудуцца. Пытанне самалётаў з Беларусі сыдзе зноў з павецкі дня першых палос газеты, вебсайтаў па сім свеце. І на гэтым гэтыя санкцыі могуць быць не нашмат больш насамрэч адрознівацца папярэдніх пакетаў.
Александр, вы ўжо закранулі тэму, так бы мовіць, Петрова і Башырова, толькі ўжо на новым, так сказаць, на новай пляцоўцы. Но многія кажуць пра тое, што надта ўжо... так бы мовіць, тонкая была аперацыя з захопам Пратасевіча, бо, гледзячы па ўсім, працавалі людзі і в Афінах, в Атэнах. Вот шэраг элементаў, многія, так сказаць, скажуць, што, ну, ўсё ж такі, гэта почерк спецслужбы высокого класа. Ну, і плюс к таму, вот эта дзіўная інфармацыя пра тое, што... Чацвёра пасажыраў гэтых рейсу, які пасадзілі ў Беларусі, грамадзяне Расіі, яны не паліцелі далей. Яны паліцелі, паехалі кудысьці. Вот. Хаця з іншага боку, калі это, умоўна кажучы, ставім сябе афіцэры расійскай разведкі, такім як бы нічога не замінала б полететь спокойно в Вильню, а с Вильни полететь в Москву. И как раз эта четверка, якая засталася, она худшей демонстрация того, что как бы мы тут, мы присутничаем, мы в гульни, чем вот просто какая-то помылка, так сказать. Хотя деяние того же Петрова и Баширова показывают, что там и лажи хапая. Вот. Но все ж таки вот эта вот ситуация с четырьмя людьми, которые не полетели далей, это худшая сведомая демонстрация того, что мы... Так вот, а они там?
Ну, мы сейчас, конечно, не знаем точно, и было бы интересно дождаться, когда журналистские расследовательские группы, которые имеют доступ к базам данных авиационных перелетов, а это достаточно доступная для них информация, мы узнаем как бы эти имена, вместе с именами расследователи как бы установят, кто эти люди, которые летели вместе с Протасевичем и сошли в Минске. Мы не знаем, но первый момент важный. Конечно, сотрудничество ФСБ и КГБ во время задержания Зиньковича и Федута в Минске, оно, ну, как бы сказать, и публично показало, да, что российские спецслужбы действуют вместе с белорусскими во всех тех случаях, когда они считают это необходимым, откликаются на просьбы Лукашенко, а и наоборот, очевидно, что Лукашенко откликается его аппарат на просьбы московского ФСБ. И вообще говоря, это создает некоторый парадокс, даже я хочу подчеркнуть, потому что задержанная российская гражданка София Сапега, да, в Москве, с одной стороны, значит, могут писать, например, что как же так, почему российский МИД за нее не вступается, у нее российский паспорт. Но если смотреть под другим углом зрения, можно сказать, ну, секундочку, ее задержали спецслужбы союзного государства, и она сидит, вообще говоря, просто точно так же в белорусском КГБ, как она сидела бы в московском КГБ, потому что это взаимодействие. Это первое. Второе, что я бы не очень торопился, потому что, глядя на ситуацию, я не вижу, зачем именно привлекались бы российские спецслужбы для сопровождения Протасевича как бы из отпуска в Афин в Вильно. Я понимаю, что там были белорусские спецслужбы, но этого вроде бы достаточно. Поэтому можно выдвинуть тут массу предположений, там, скажем, что это возвращались люди, которые просто транзитом летели через Вильнюс, и они, как я сам, например, тоже бы в такой ситуации, когда рейс задержан на неопределенное количество времени, причем с международным скандалом, предпочли бы уехать в Москву не через Вильнюс. А может быть, и это тоже вполне возможно, самолетом летели с российскими паспортами оперативники, которые вообще в Афинах были по другим делам, ну и так далее. Поэтому я бы не настаивал на такой как бы жесткой публичной интерпретации, что люди, которые летели с российскими паспортами в этих самолетах, это российские оперативники, которые сопровождали именно Протасевича.
Олесь, а до вас у меня питание про, так бы мовить, политичное рехо, про политичные бонусы, про это уже многие пишут, что на сам речь как бы выиграл на этом инциденте Путин. В том смысле, что организовал он это, те не организовал он это. Часом користаться чужой дуростью – это значительно лепшая как бы тактика, чем ее самому организовывать. Але такое уражение, что Лукашенко, ну вот, как бы обрезал себе зараз уже все альтернативы, и зараз он как бы вот в руках Владимира Владимировича. Это так отрымалось? Это соправды так?
Трошку отрымливается, что так. С пункту глядения международных относинов, не веду, международного становища Беларуси, она теперь больше будет нагадывать такие, не веду, частки былого Советского Союза, которые контролируются Россией, какие в плане международных неких взносинов и с какими как бы, сувязи свету просто перерваны. Ну, не веду, некое там Приднестровье, например, там Крым, який только можно с Москвы так само прилететь, да, ну, с России можно только прилететь. То бок, тут інших компаний не веду, бо так само санкции, да, речь, існують супроти їх. Ну, я не веду, это выглядит довольно больше подобно. Не обов'язково то же самое, але не веду, у транспортным соотношением Беларусь теперь будет нагадывать некий там арктичный регион России, там Магадан, откуда так само, если он ближе до США, але США ты не полетишь, только можно про Москву. То же самое, здається, Беларусь перетворяется поступово, про вот такие кроки. Ну и еще речи, конечно, просто фактически изоляция, не веду, высылка латвийское посольство у того просто. Это все завязанные речи, и они, конечно, так само на эмоциях здарились, але наступство этого так само вельми тяжко, скажем, это тяжко вернуть, вельми легко выслать, вельми легко оборвать, вельми легко закрыть межи, вельми легко все перекрыть и просто перетворить Беларусь в такую черную дырку, але как бы вернуть все назад на шмат чутяже. И дайте Россия, якая не супрость такого стану, якая не супрость такого стану, тому же Крыму, Приднестровью и так далее, чому она будет супрость такого стану для Беларуси, коли она, естественно, Беларусь своей такой не колонии махчима.
Ну и, может быть, крыху больше такой отдаленный прогноз, чи будет тема Беларуси, тема самолета, обмерковываться на саммите Байден-Путин. Ну и он уже вот вось-вось отбудется. Тут интервал помеж этой подеи и саммитом вельми невеликий. Вот ці будуть яны неяк абмяркоўваць гэта? Як вы мяркуеце?
Ну, мне здаецца, што ўжо учора было паведамленне, што размаўлялі прадстаўнікі ЗША з людзьмі ў Расіі, я разумею, яны таксама уздымалі гэту тэму расійскім МЗС і амерыканскім урадзе. Але, ну, можа быць, яны прыгадаюць про то, что сапраўды эта тема как бы она будет все-таки надёжной больше-меньше у той час, когда встречи будут с керуністом ЗША и России. Могут же пригадать тему Беларуси, трошку обмерковать, але по сутности, я думаю, что это мало что изменить. И это, дальше подкреслить еще один раз, что Беларусь, на жаль, губляет свой статус как незалежного, просто незалежной краины, свою суверенность, когда фактически Россия и ЗША обмерковываются ей без удела белорусов. Не веду, ці шмат ад гэтай карысці белорусам, я не упомяну.
Александр, у меня до вас пытанне про позицию России и то же пытанне, вот я задавал Олесю, Беларусь, як тема сустречи Байден-Путин. Цікавая речь. Захарова в своим таким звычайным стиле, стал, то сами вы козлы, так сказать. Вот вы двудушные, вы сказали, что вас это шоковало, а нас ваше шокование шоковало, и вогуле вы там сами самолеты сажаете, мовляв, нема чего учить нас, як ковыряться в носе. Вот. Вот такая была реакция Захаровой. А реакция Пескова была: мы разбираемся. Питание складанное. То есть Захарова уже разобралась и все мгновенно, вот, а Песков еще вот как бы разбирается. При том, что я как бы представники одного державного аппарата. Ну, по-разному, видать, люди разбираются. Вот как бы вы прокомментовали вот этот разнобой, ну, и я кажу перспектива сами.
Если говорить про саммит, то мне кажется так, ведь дело в том, что Байден будет встречаться с очень большим кругом во время своей поездки в центральную, ну вообще в Европу и в частности в центральную Европу в это же самое время, будет встречаться с большим кругом центральноевропейских руководителей, обсуждать весь узел проблем, который здесь сейчас образовался. Надо сказать, что это надо подчеркнуть, что и перед Байденом, и перед его аппаратом, и перед всеми в Центральной Европе руководителями, конечно, встает очень большой вопрос сейчас, потому что все видят, что, как бы сказать, ситуация в Восточной Европе как-то заново набухла в совокупности. Речь идет не только об этом конкретном эпизоде с гражданским лайнером, но здесь целый узел новый образуется. И он образуется и из изменения позиции там, Зеленского, в контактах с Москвой, и из вот этой шокирующей эскалации, которую Лукашенко предпринимает, и одновременно с кучей проблем с самим Кремлем и так далее. То есть здесь новая ситуация, это будет обсуждаться. Я думаю, что эпизод с лайнером не будет обсуждаться, на мой взгляд, конкретно. Почему? Потому что там не задеты непосредственно американские граждане. В то же время обычно американская администрация, она реагирует, и мы помним даже по событиям в Беларуси, что когда имеющий американский паспорт Виталий Шкляров был арестован, то американская администрация предпринимала определенные шаги и так далее. Вот, что касается вот этой главной темы здесь, то она, конечно, очень сложна. Почему? Потому что Кремль и Минск находятся в каком-то таком сложном, что ли, симбиозе теперь. И с одной стороны, так сказать, на Лукашенко влияют какие-то модели путинского поведения. Но вот ясно видно, что этим захватом самолета Лукашенко продемонстрировал как бы такую путинскую модель суверенитета. Вот с точки зрения Кремля в последнее время, официальных его заявлений, идеологии, суверенитет – это когда вы имеете возможность делать, что хотите, а вам за это ничего не будет. Это вот такая концепция суверенитета, которую Кремль демонстрирует. А все остальные страны, которые так не действуют, они обладают ограниченным суверенитетом. И вот Александр Григорьевич смело демонстрирует Европе, что хотя его обвиняют в потере суверенитета и в том, что он сдал страну на руки Путину и Кремлю, так сказать, продал ее буквально за сохранение власти. Наоборот, он показывает, что он в высшей степени суверенен, что ему совершенно наплевать на какие-либо санкции возможные, на нарушение международных норм авиаперевозок, значит, на возможность задерживать людей там, и так далее. Это, с одной стороны, здесь он как бы подражает Путину. С другой стороны, Лукашенко в этой ситуации, конечно, загоняет и Путина в тупик. И я вижу по российским комментариям в социальных сетях, что там много сторонников Путина, которые пишут, что делает Лукашенко. Он, значит, как бы ухудшает положение, наше положение здесь. Значит, Лукашенко затягивает Путина, значит, вместе с собой в могилу. Эти настроения там тоже видны. Вот. Возникает такой странный симбиоз нового качества. Это очень большая проблема. И в этом смысле слова позиция Кремля публичная, она даже не так важна, потому что мы знаем, уже видим, что вот этот розыгрыш между Захаровой и Песковым, он продолжается довольно долго и по любому поводу. У нас МИД теперь превратился в России в такое агентство пропаганды, а не в МИД. Это все чувствуют, потому что у нас Захарова говорит не как Риббентроп, а как Геббельс. А вот, значит, с таким пламенным энтузиазмом, как бы, и на таком языке. А Песков, наоборот, превратился в Риббентропа. Он, значит, как бы, ну, так сказать, занимает такую позицию, что, ну, посмотрим, как бы, это, мол, не наш вопрос, как бы, то есть такой деликатностью, как бы, мы дистанцируемся от проблемы, вот так, как бы, он дает понять. Но при этом надо сказать, что эта игра Пескова, она тоже недорогого стоит, потому что, ну, хорошо видно, что это никакое нереальное дистанцирование, не намерение. Вот Песков сказал, мы не должны торопиться с оценкой, должны трезво взглянуть. Это эвфемизм употребляется для того, чтобы, ну, вообще замырить дело. Трезво взглянуть – это значит никогда уже не взглядывать. Значит, с точки зрения риторики Кремля и Путина, и Пескова. Вот, поэтому они хотят, чтобы здесь вообще ничего не рассматривалось. Давайте забудем про этот эпизод, он был неудачным. Вот и все.
Ясно, добре. Дякую великий Александр, дякую великий Олесь. Я думаю, что еще эта тема, эти выники саммиту, их реха будет обмерковываться, и затем, что же будет далее, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». До побачения.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
А гэта «Свобода премиум». З вами Ганна Соус і моя суразмоўца, правабаронца правабарончага центру «Вясна» Наталля Сацункевіч, якая атрымала ў празе ўзнагароду чэшскай грамадскай арганізацыі «Чалавек у нядолі» Хома Хаміні за 4 зняволеных сябраў правабарончай арганізацыі «Вясна» Марфу Рабкову, Андрея Чапюка, Леаніда Судаленку і Татьяну Ласіцу. Добрый дзень, Наталля.
Привітанне.
У церемонии отбывалася у день открытия фестивалю документальных фильмов про оборонные тематики «Один свет», и узнагороду вам вручал мэр Праги Зденек Жиб. Ну, Наталья, я хотела наипершу вас запытаться, ти Марфа, ти Андрей, Леонид и Татьяна ведают про эту узнагороду, накольки она важная для вязнев, для политвязнев, для самой весны, для всей працы, якую ведут белорусские правооборонцы?
Да, дякую за питання. Конечно, мы повідомляли им у листах об тим, что они спочатку лауреаты премии, потом, что они все-таки узнагороджены. Але я не ведаю докладно, це отримали они эту информацию, бо они все докладно находятся у информационной блокаде. Марфа, наприклад, з няволені з вересня. Я написала ей, мабуть, уже под сотню листов, але, наприклад, ведаю, ніводний до її не дійшов. І я ніводного листа її не отримала. І, звісно, це робиться, ну, спеціально. Листи наші не проходять цензуру, не передаються їй. Ведаємо так само, що були проблеми з листуванням у її, навіть з мужем і батьками. Це, ну, як добре відомо, такий тиск, так само нав'язнів, одна з форму тиску, на жаль. Тому не ведаю, чи ведуть вони зараз, але, звісно, докладно доведуться, бо ця премія, вона вельми важна, це сусветна премія, да, лауреати були з усього світу, і це великий гонор, звісно, її отримати, велика підтримка для моїх зняволених колегів і, в принципі, для усієї весни і для усього білоруського громадства. Нам бы это и подтримка, и солидарность, и значение важности тех справ, что мы робим. Тому я вельми удячна, и присутность, например, мэра на уручении, это так само знак поваги. И, как сказал мэр, например, что Прага – это вольный город, и они подтримливают борьбу за свободу и демократию. И за это вельми удячна, на самом деле. Это важно. І підтримує і в праці, і в житті. Я думаю, що, ну, більшість білорусів це добре відомо, да, такі відвочні речі. І, звісно, я чекаю вельми на цей день і думаю, що сподіваюся, що він прийде як мого хоче, коли я змогу вживу розповісти Тетяні, Леоніду, Марфі, Андрею, як це відбувалося. Може, вони вже зможуть перенавідати Праху, самі поглядіть, познайомитися з чудовними людьми. І так само я хочу зазначити, що у церемонії, звісно, в цьому поді були зміни. Звичайно, вона проходить трошки по-іншому, але за ковідних обмежуванням. В принципі, большість була подією онлайн, і фестиваль документального кіно, який розпочався, так само проходить з більшістю онлайн. Але з іншого погляження, це робиться більш досяжним для більшості людей.
Это правда. У Чехии вельми шмат людей подтримливают мирный протест у Беларуси. Я ведаю, если вы могли бачить, ранее были билборды и с Марфой Рабковой, и с Игорем Лосиком, с иншими белорусскими полезневоленными на улицах Праги, на улицах інших городов, на в окнах ресторации портреты белорусских политвязнев. Многие мэры разных городов вывешивали белорусский бело-червоно-белый стяг. Те вот эту белорусскую присутность вы поспели отчуть? Вы только-только в Прагу приехали, але эти поспели вы отчуть ее вонково? Увагу до Беларуси.
Так, ладно, не могу сказать, что я бачила на свои очи, але те билборды, вы что вы перелечили, конечно, мы про это ведали, то, что они размещены и... Вітаю, гэта, канешне, удзячна за гэта, бо на распаўсюд інфармацыі, да, гэта такі першы і але вельмі важны крок, да, бо без інфармацыі ўсё астатняе было б немагчыма. Я ж хачу зазначыць, што калі ў жніўні мы даведаліся пра масавыя катаванні людзей у Беларусі, прадстаўнікі Чэхіі былі адным з першых, хто да нас звярнуліся з прапановамі па дапамозе і рэабілітацыі. І було бачно, що у людей є, по-перше, опыт такої праці, і, по-друге, конкретні пропонови, і, по-третє, така ефективна була праця. Тому я так само хочу це відзначити і подякувати тим представникам Чехії, які це робили. І так само, наскільки відаю, що вельми моцна тут сила діаспори білоруської у Чехії. І, звісно, відчувається, да, що до білоруської тематики у разі у Чехії є така цікавість велика.
Бути правоборонцем Білорусі тепер, напевно, один з самих небезпечних заняткаў. Гэта з одного боку, а з другого боку, один з самих годних заняткаў. Могли б ви описати умови, у яких вам доводиться працювати апошній год? От я розмовляла з лекарами, які трапили в Чехию, лекарі, які були під репресіями, які тут от якраз проходять і адаптацію, і будуть шукати працю, дякуючи допомозі чеської держави. От мені лекарі розказували, що ми спочатку, коли темна машина їхала, так остерігалися, а тепер відчуваємо себе просто у безпеці. І ви так само от, з Білорусі виїхали в Чехію. Натурально так само гэтую розніцу адчулі. Так от, ну, моє питання про ті умови, у яких ви працюєте год, ви, ваші колеги, хто за кратами, хто не за кратами.
Да, насамрэч такая вельмі напружаная праца у нас почалася прикладно год тому, коли обвестили початок виборчої кампанії, да, бо одразу ж, амаль одразу почалися репресії, затримання Тихановського, потім гэта наша історія з регістрації ініціативних груп по збору підписів. І ми ж як правоборонці сачили за гэтай кампанією у межах кампанії правоборонців за свободні вибори разом з Білорусським Кельсінським комітетом. Але і до гэтага якби праця не була простою. Але відносно вашого питання, я б сказала, що агулом тут чоловіком у Білорусі, да, зараз небезпечно і складано. Бо люба спроба реалізувати свої права, да, виказати своє міркування у любой формі, да, як ми бачимо, чи гэта парасон у адмысловых колерах, чи гэта шкарпетки бел-чырвона-белые, гэта все одразу ж подсочваецца державой і припрессується у розных формах, да. Мы ведаем про велізарныя штрафы, які зараз утрымліваюць людзі, про то, што можна у ІЧУ правесці да месяца. Хочу нагадаць, што вось на днях у Гомелі, у Будакашылёве, у ЗЧУ, што Наста Перавозчыкова, яка 105 сотняў правіла у ІЧУ. Ну, это ж просто катаванні, нечалавечыя умовы, да. Гэта тэрмін параўнальны з тэрмінам за крымінальную адказнасць. Яна гэта атрымала, гэты тэрмін, формально за удзел у заснаваных акцыях, а фактично за тое, што чалавек меў, ну, гонар, смеласць пратэставаць і выказваць нязгоду сваю. Што тычыцца нашай працы, то, канешне, мы адчуваем, як адчувалі, як дзень за днём яна станавілася больш небяспечнай і складанай, калі ў верасні затрымалі Марху, гэта быў такі так само, я думаю, спроба улада спыніць волонтерскую допомогу, як весне, так і агулам, да, тому що була стримана координаторка волонтерської служби. І потым мы затрымалі Андрэя, уже ў гэтым годзе затрымалі Леаніда і Тацяну. І тут трэба зазначыць, што ўсё ж такі, ну, Леанід гэта правабаронца, юрыст, ну, просто выбітны і вельмі знакаміты, вядомы на ўвесь правабарончы свет.
І ён вельмі ўплывовую ўзнагароду некалькі гадоў таму атрымаў.
Абсолютно, да. І, ну, затримати такого чоловіка в таким обвинувачуванні, його не кейс фактично складається, склад його на злочинство, як допомога людям, на правоборонче. І, ну, влади просто кусають собі за хвост, але спробують зробити усе можливе, вже не глядячи на видатки, як спинити, по-перше, протести, активність людей, по-друге, як спинити допомогу ад правабаронцаў, працу правабарончых арганізацый.
Наталя, вы пачалі гаварыць пра валянтырскую працу, яна вельмі важная. Вось гэты год слова валянтыр, слова салідарнасць, слова дапамога, гонар, смеласць, тое, што вы зараз сказалі, такія ключавыя словы для Беларусі. Раскажыце пра тых валянтыраў, якія дапамагаюць правабаронцам, ну, это такі вялікі рух насамрэч.
Да, вясна ў гэтым годзе адзначыла 25-годзе. І заўсёды на ўсім шляху гэта была валанцёрская арганізацыя з вялікай колькасцю валанцёраў і валанцёрак. І, канешне, тое, што мы зрабілі увесь то, як бы, аб'ём інфармацыі, напрыклад, пра парушэнне права чалавека, якія мы сабралі, адманіторныя суды, праца са зваротамі людзей, дапамога людзям. Гэта ўсё было проста немагчыма без нашых валанцёраў. Гэта рэальна тысячы людзей, да, якія дапамагалі нам, кожны па-свойму, хтосьці больш, хтосьці менш. Нават, не ведаю, калі чалавек дапамагае нам, перакладаючы тэксты, каб мы маглі іх публікаваць, ці хтосьці праходзіць на суд, ці хтосьці збірае інфармацыю па сацыяльных сетках аб рэпрэсіях. Гэта велічэзная праца, на жаль, мы не можем зараз распавесці, да, дакладна, што мы і што валанцёры, валанцёркі робім, да, просто за умоваў бяспекі. І мы не можам назваць просто паімёна кожнага і кожнага, хто нам дапамагае. Але гэта інфармацыя, ну, я спадзяюся, ўсё ж такі будзе апублічана ў свой час, і мы зможам сказаць дакладна імёна дзякуй усім людзям, які нам дапамагалі. Гэта вельмі важна. І я вельмі сумую, да, што мы зараз у такіх умовах, калі мы не можам шчыра і адкрыта казаць пра нашу працу і пра працу нашых валанцёраў.
Наталя, вось восень я маім найбольш чытаным дакументам па нядзелям быў спіс у PDF-фармаце затрыманых падчас нядзельных маршаў. Інфармацыя з'яўлялася аператыўна, дзе затрыманыя, максімальная інфармацыя, дзе знаходзіцца, яна абнаўлялася і там тысячы людзей былі ў гэтых спісах, і гэта я ўяўляю, які гэта велізарны кавалак працы, напэўна, гэта таксама пры дапамозе валянтыраў рабілася.
Канешне, безумоўна, ўсё, што мы рабілі, ўсё, проста без выключэння, ўсё было з дапамогай валанцёраў, бо, ну, як бы, вясна, канешне, вялікая арганізацыя, але, ну, не настолькі, там маштабы рэпрэсій у Беларусі былі і ёсць такія, што яны непараўнальныя, да. Безумоўна, мы рыхтаваліся, мы ведалі, што, як звычайна, выбарчы год будзе рост рэпрэсій, да? Але уявіць сабе такое, я думаю, што, ну, не мог ніхто проста, нават беларускія ўлады, я думаю. Себе такого уявіць. Ні масштаб протесту, ні масштаб репресії. І тут хочу зазначити, у вас є гэта велика справа по збору інформації, розповсюду велика роля журналістів, журналістів, як тих, хто працюють з весною, так і інших, з незалежних СМІ. І коли, наприклад, я бачила протести каля Білтелерадіокампанії, то як Дарня Качанова розповідала державним журналістам, що не повинні триматися і протягнутися світлять, то це ж такі вельми добрі процеси, які шоковно впливають на свободу преси, якої ми так прагнемо в Білорусі, коли вона нарешті з'явилася.
У мене до вас питання, яке доволі часто задається, воно тичиться процедури признання зняволеного політв'язням. А от десятки тисяч політично мотивованих арештів, затримання у Білорусі, не всі політично мотивовані, так? А признання політв'язнів – це інша річ, політв'язнів менш, хоча так само вельми шмат, ніколи не було стільки у історії Білорусі. Що дає це признання політв'язням і для кого цей статус важний? Важний насамрєч? Чи, ну, не прости усіх лишить політично зняволеними ці їхні зняволення політично мотивованим.
Да, це насамперед вельми важне актуальне питання для останніх часов. І справа у тим, що коли чоловік, наприклад, відбуває адміністраційний арешт за уділ у акцію, то безумовно він підпадає під критерії політичного зняволеного. Але поскільки таких людей тисячі, да, то просто процедурно немагчимо признавати їх політичними зняволеними. І особливо з уліком того, що одна з головних метів признання чоловіка політичним зняволеним – це потребування його хучейшого визволення. Але коли чоловік, наприклад, отримує 15 сотнів, да, то ну, там, ми довідаємося, правоохоронча спільність признає його політичним в'язнем. Але формально він вийде вже праз 5-10 сотнів. Тому фактично це не має такого сенсу і впливу. Але усі ті, хто відбивав арешт, да, вони 100% підходять під визначення політичних зняволених. Трошки більш складана ситуація, звісно, з тими, хто стикається за кримінальним переслідом. І тут я перевірила сьогодні інформацію, що ЗСНА збирає у одну велику таблицю інформацію про всі відомі кейси кримінального переслідування, зв'язаного з виборами, там більше 1100 особ уже. Увесь цей переслід політично мотивований. Але справа у тим, що політичним в'язнем. Правоохоронча спільність може назвати тільки чоловіка при виконанні докладних умов. Нам були розпрацьовані принципи признання політичними в'язнями. І вся коштовність цього процесу менавіта у тим, що є докладні принципи, і коли ситуація чоловіка їм відповідає, то чоловік признається політичним в'язнем. Одно з головних потребувань – да, це мирне діяння, у оборону чи при реалізації своїх правов. Тому, коли ми стикаємося з випадками, коли чоловіку інкримінуються які-небудь варіанти гвалту, нам треба довідатися усі деталі. На жаль, зараз у Білорусі це немагчимо зробити до суда, да? Тому що ну, чоловік сам не може розповісти. Адвокати, звичайно, знаходяться під підпіскою нерозголошення. Часом ще й суди, звісно, бувають зачинені, але в більшості, все ж таки, поки вони відчинені. І треба чути, що у матеріалах справи, да, що запитує обвинувальця, яка позиція суда, який вирок суда буде, наскільки він адекватний, пропорціональний, здійсненому. І так само позицію чоловіка, да, бо люди бувають різні, дії різні і мотив різні. Коли чоловік каже, що, наприклад, він зриває балаклаву з мавовцем міліціянта, тому що таким чином протестує, хоче бачити того, хто затримував, хто порушає його неправи, це одна справа. А друга справа, коли чоловік каже, ну я не веду там, хотів ударити його, тому що він міліціян, тому що я хотів ударити. Да. Це дуже важливо. Це все оцінюється в правоохоронній спільності у комплексі. На жаль, цей процес не такий хуткий і не такий простий, да, бо кожен кейс розглядається індивідуально, групою експертів. І це велика ну, юридична праця, бо треба проаналізувати. Є кейси більш прості, коли ми стикаємося з звинувачуванням в артикулах за масові безпорядки чи за дії, які грубо порушають громадський порядок. Це 293-342 артикул. Ми лічимо, що ну, масової безпорядки в Білорусі не було. Дії, які порушають громадський порядок, так само. В Білорусі з жнівня відбувалися мирні сходи. На некоторих з них присутнішав елементи гвалту так само з боку і удільників, да, не тільки правоохоронних органів, але з-за цього увесь сход не становиться гвалтовим. Да, він залишається мирним, там просто є люди, які використовують елементи гвалту. Так само аналізується, які гвалти вони використовували і чому. Наприклад, це може бути умови необхідної самооборони. Так само тоді підпадає під критерії. Підсумовуючи, коли говорка йде про ці два артикули, звичайно, у нас є можливість чоловіка одразу, коли ми довідалися про обвинувачування, признати політичним зняволеним. У всіх останніх випадках треба аналізувати всю ту інформацію, що я перелічила, да, глядіть обвинувачення, чути, що каже чоловік, і аналізувати. Часом для цього потрібен навіть судовий присуд, аби юристи могли поглядіти.
гэты выпадак, які зараз шмат абмяркоўваецца Паліны Шарэнды, што б вы маглі сказаць, вы яшчэ чакаеце разгляду?
Гэта выпадак 100% падпадае, наколькі я ведаю, ёй прад'яўлена абвінавачанне па 364 артыкулу, гэта гвалт і пагроза гвалту, дачыненне да супрацоўніка. Мы не ведаем, што там дакладна адбывалася, і мы не ведаем пазіцыю дакладна самой Паліны. Наколькі ведаю, наверное, я што ў лістах пісала, але давайце размаўляць шчыра. Ёсць правілы прызнання, ёсць працэдура, і калі мы пачнем рабіць нейкія выключэнні, то ну, які будзе кошт нашых ацэнак? Да? Яны маюць ацэнкі прызнання палітвязнямі беларускай правабарончай супольнасці, яны маюць свой кошт толькі да таго моманту, пакуль мы выконваем правілы. Інакш мы можам назваць усіх і адразу палітычнымі вязнямі, але гэта не прывядзе да таго выніку, які мы хочам. Да? Звычайна, калі чалавека называюць палітычным зняволеным, адразу ідзе патрабаванне ягонага вызвалення, і ў некаторых выпадках перагляд прысуду выніку суда. Што дае колькасць палітвязняў у Беларусі? Яна добра адлюстроўвае сітуацыю з правамі чалавека. Там можна паглядзець сусветныя тэндэнцыі, што ў дэмакратычных краінах, в принципе, звычайна такое паняцце, як палітвязень, адсутнічае. І гэта такі маркер, знак таго, што ў краіне сітуацыя з правамі чалавека вельмі дрэнная. Наяўнасць палітвязняў. Таксама статус палітвязня чалавека можа быць своеасаблівай абаронай пры адбыванні зняволення. Тут цяжка казаць, як яно адбудзецца насамрэч, бо то, што зараз адбываецца ў Беларусі, ўсё ж такі ну, не вельмі тыпічная сітуацыя, і мы бачым, што часам ўсё ж такі палітвязні сутыкаюцца і з большым ціскам на іх, але і астатнія зняволеныя, да, давайце згадаем, як адбывалі і адбываюць зараз пакаранні зняволеныя па 328 артыкулу, для якіх Лукашенко асабіста запатрабаваў стварыць такія ўмовы, каб яны звылі. Ну, гэта ж ненармальна абсалютна. Датычыцца ўсіх людзей.
А вы гаворыце, што вы дзейнічаеце ў адпаведнасці з крытэрыямі міжнароднай праваабарончай супольнасці. А ці ёсць у ўплывовых міжнародных праваабарончых арганізацый, якія рэальныя рычагі ўздзеяння на сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі? Так можна арганізаваць, і гэта вельмі шмат рабілася, такія вялікія кампаніі салідарнасці па ўсім свеце, гэта робяць праваабарончыя арганізацыі, вот, ініцыююцца лісты з усяго свету палітвязням, уздымання гэтага пытання паўсюль, якія-небудзь рэальныя рычагі, ну, менавіта на саму сістэму беларускую існуюць ці не?
Мне пытаецца надважна звярнуцца да 48-го года, калі была прынята дэкларацыя, усеагульная дэкларацыя правоў чалавека, гэта дэкларацыя, да? Гэта краіны пагаджаюцца і дамаўляюцца паміж сабой. І гэта нармальныя паводзіны дарослых, адукаваных людзей, калі людзі дамаўляюцца паміж сабой пра правілы і выконваюць іх. Пасля Другой сусветнай вайны краіны дамовіліся. Да, што ну, паўтарэнне такога ніхто не хоча. І для гэтага павінны быць дакладныя правілы. Потым былі прыняты ўжо так званыя акты цвёрдага права, напрыклад, міжнародны пакт аб грамадзянскіх палітычных правах, які для Беларусі дзейнічае, і згодна якому Беларусь абавязана паважаць і выконваць правы чалавека. І з-за таго, што гэта ўсё ж, я кажу, зараз вяртаючыся зноў да дэкларацыі самой сістэмы правоў чалавека, да, гэта такое, ну, кажуць, джэнтльменскае пагадненне. Да, это справа просто гонару выконваць гэтыя правілы. Таму што, ну, все, я вяртаючыся да гэтай аналогіі з людзьмі, пра дарослых і адукаваных, ну, ёсць правілы паводзінаў у грамадстве, які мы ўсе выконваем. Да, просто потому што это нармальна, потому што мы так дамовіліся. А тых, хто іх не выконваюць, ну, складана казаць пра ўсё ж такі меры ўздзеяння рэальных дзейнічых, каб няма такой, разумееце, кнопкі, на якую націснуў, і ўсё парушэнні спыніліся. Але немагчыма існаваць у сусветным, ну, як зараз у свеце, коли ты порушаешь права человека, да, это будет и экономичная блокада, и информационная блокада, и политичная, ну, нема ніякого нормального життя в Україні. Так само хотіла би звернути увагу, що існує вельми відовочна і зрозуміла кореляція між узровнем поваги до права чоловіка в Україні і економічної ситуації. Да, і тут не треба бути аналітиками вищого узровню, щоб глядіти на боку і зрозуміти, що, звичайно, країни з доброю економічною ситуацією, там існує повага до права чоловіка, і вони виконуються. Там ці люди відчувають себе свободними і мають впевненість у своїй будучині і у своїй країні, то, звісно, і економіка тоді нормально існує.
Наталія, я хотіла питання задати дотично вас особисто. Як ви прийшли у правооборонну діяльність? Що вам довелося пережити у цей складаний год?
Я особисто прийшла у правооборонну діяльність праз літню школу по правах чоловіка. Лічу їх такою унікальною, вельми корисною з'явою, бо шмат чудових людей про це їх пройшло. І така інституція, як Білоруська правооборонча школа, співпраця нескольких правооборонних організацій, чудовна, бо є різні формати курсу, починаючи там від вельми коротких, вводний, по правах чоловіка і далі там більш поглиблені і так само традиційні літні школи по правах чоловіка, які раніше проходили у Вільні, вельми знакоміті в Білорусі. Я сама 6 років тому побувала в такій школі, вельми захопилася ідеєю правах чоловіка, почала волонтерити у весні і чим більше спробувала різні, ну, якби аспекти правах чоловіка, да, тим більше мені подобалося. І тому був вельми натуральний процес, що 3 роки тому я долучилася вже до команди Гейменського офісу весни. Зараз працюю у громадській прийомній, допомагаємо людям у випадку порушення права чоловіка. І це, ну, зараз вельми такий масштабний процес, тому що і шмат порушення, і ми шукаємо різні можливості для допомоги. Не глядячи на те, що все ж таки з кожним днем це складання і складання становиться робити. Не обвинули мені і в обшуки, коли 16 лютого після Білорусі не прийшли до мене вдома так само. Там конфіскували трошки гроші, техніку, мобільний телефон моєї мами, дипломи майстрів правооборонних школ і курсів. Їх вельми зацікавили. Коли це злочинство, то я злочинця, да. І, звісно, це складано, але я вірю в концепцію правов чоловіка і лічу її такою вельми ґрунтовною і лічу вельми базисною. І мені подається, що ось подія у Білорусі со жнівня, коли тисячі людей почали користатися своїми правами і побачили, і відчули, що це таке права чоловіка, і що буває, коли права чоловіка порушаються. Да? Тому що це історія з катуваннями в Білорусі, від свободи від катування – це абсолютне право. Воно не може бути порушено ніколи, да? Ну, згодом міжнародних стандартів. Нікого ніколи нельга катувати. І люди, я думаю, що зрозуміли, що ось система правов чоловіка, да, амаль одіне, може їх оборонити у таких випадках. Просто треба робити усе можливе для того, щоб ця система запрацювала у Білорусі.
У мене до вас останнє питання. На яким судовому процесі ви хотіли б виступити свідком? Ці документи підрихтувати для цього процесу? Який судовий процес був у вас, для вас вельми важливим?
Ой, це цікаве питання. Але тут хочу зазначити, що, може бути, особисто такого процесу і нема, бо там ті документи по порушенню правах чоловіка, там щомісячні, годові, тематичні справоздачі, огляди, які ми рихтуємо, вони в агульному доступі можуть користатися усі. Але я хочу сказати, що я вельми чекаю, коли в Білорусі буде реально забезпечуватися право на справедливий суд. І це, у тим ліку, включає у собі презумпцію невинуватості і включає у собі незалежних суддів. І ті люди, які зараз у Білорусі здійсняють злочинство, які катували людей, один випадки навіть смерті людей, ті судді, які вносили неправосудне рішення, безумовно, вони всі повинні предстати перед судом. Але цей суд так само повинен бути незалежний, справедливий і з виконанням усіх умов. І я чекаю гэтага моменту, калі